28. aprīlī notika šis parādes brauciens, kas ilgs no pulkstens 1 līdz pulkstens 2 dienā. Un brauciens sākums būs pie tirdzniecības centra mole. Un tālāk, ka tas virzīsies pagriežoties pa kreisas krasti ielu, pa dienvidu tiltu, Ziepniekkalna ielu, Mūkusals ielu, Kuģu ielu, Triādības ielu, Raņķa dambi, Balasta dambi, Vanču tiltu, Krišāņu Valdemāru ielu, Kalpaka bulvāri, Pulkveža brieža ielu, Hanzas ielu, Eksporta ielu un noslēgsies 11. novembra Krastmalā. Un tad te šajā minētajā posmā maršrutu šķērsojošās ielas tiks slēgtas transporta līdzekļu satiksmei, savukārt sabiedriskais transports tiks regulēts vai slēgts atbilstoši nepieciešamībai.